ՄՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ինքնության եւ արժե համակարգային հարցերը քննարկելիս անշեղորեն վերադառնում ենք կրթական համակարգի խնդիրներին։ Այսօր քննարկելու ենք ազգային ինքնուրույն կրթական համակարգի գոյության անհրաժեշտությունը, կրթության բարեփոխումների եւ միջազգային փորձի փոխարման հնարավորությունները։ Այս կարևոր նյութի շուրջ զրուցում ենք այդ դպրոցի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Շնորհակալություն եւ ողջույն։
Նախ մի կարճ պատմական էքսկուրս կատարենք։ Նախքան գրերի գյուտը լայնորեն օգտվել ենք հելենիստական կրթությունից եւ մերձավոր արևելյան քաղաքակրթությունների գիտելիքից, ներմուծել ենք նոր պլատոնական հելենիստական դպրոցի մոդելը հայկական մշակույթ, Դավիթ Անհախտը հիմնականում այդ պրոցեսը կատարեց, ով Ալեքսանդրիայի համասան իր աբունապետերից էր։ Միջնադարում Գլաձորի ու Տաթևի համասաններում մեր աբունապետերը ռեֆորմներ կատարեցին միջնադարյան եվրոպական համասանների հետևողությամբ։ Կար այս ամենի հետ մեկտեղ ինքնուրույն կրթական համակարգ մեր ավանդության մեջ, որը մենք անվանում ենք Մաշտոցյան դպրոց։
Անշուշտ կար, դեռ դպրոցական տարիներից, որ ասում ենք, Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայկական դպրոցը, առանց այն իմաստների, որոնք մեջը դնում ենք, դրանով իսկ նաև արդեն փաստում ենք այդ գործընթացի իրականություն։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե հեռանանք պարզապես պնդումներից, ապա իրոք գրերի ստեղծումը եւ հայկական դպրոցի հիմնադրումը, որը հիմնված էր արժեքների եւ այն մարտահրավերների, որոնք կանգնած էին երկրի հասարակության առջեւ, դրանք հենց հիմքն էին այդ ուղղության։ Եվ իրականում մենք միչև հիմա այն ամենի, ինչ որ ունենք տարիների ընթացքում, դարերի ընթացքում, կրթության տեսանկյունից, ինքը այդ կապիտալի, այդ ավանդի վրա է կառուցված։
Արդի մանկավարժության պատմությունը հայ իրականության մեջ թերևս կապվում է Խաչատուր Աբովյանի անձնավորության հետ, արդեն զգում ենք եվրոպական շունչը Հայաստանում, նաև Լազարյանների ճեմարան, Ներսիսյան դպրոց, այդ ամենը իրականում արևելյան Հայաստանի պատմական տարածքից դուրս էր առայժմ, հետո ունեցան Գևորգյան ճեմարան, որպես արդի շրջանի առաջին վարժարան Հայաստանի տարածքում, դրա հիման վրա հետո Երևանի պետհամասանի հիմնադրում եւ խորհրդային շրջան, ավանդաբար ստերեոտիպային իմաստով մենք անվիճելիորեն իհարկե ունեցանք եւ կրթական եւ գիտական առաջընթաց եւ համարվում է, որ խորհրդային շրջանի կրթությունը լավն էր, որակյալ էր։ Ինչ արեցինք մենք հետ խորհրդային շրջանում, ինչ բարեփոխումների ճանապարհով գնացինք, ինչ վերացրեցինք, ինչ ստեղծեցինք։
Ցանկացած կրթական համակարգի առջև կա դրված խնդիր եւ լավ կամ վատ ասելով մենք պետք է հասկանանք, որքանով այդ խնդիրը կարողանում են լուծել։ Այն խնդիրները, որոնք դրված են խորհրդային միության արչև եւ որը երկիրը դնում էր իր կրթական համակարգի արչև եւ հիմա եթե հետ հայացնանք, հավանաբար կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը բավական արդյունավետային լուծում։ Եվ ռոպագանդայի տեսանկյունից եւ խորթային մարդու դաստիարակության տեսանկյունից եւ այն առարկաները զարգացնելով եւ առաջտանելով, որոնք նաեւ իր հետեւից տանում էին առաջին հերթի ռազմարդյունաբերությունը եւ երկրի զարգացման ճյուղերը։ Այս տեսանկյունից գուցե դա լավն է։ Եթե մենք նայում ենք նաև ներկա մարդու տեսանկյունից խորհրդային միության կրթությանը, ապա մենք նաև տեսնում ենք որոշ բաներ, որոնք ընդհանուր գուցե մեծ massայական երկրի տեսանկյունից, երբ որ մենք երկիրն ենք դիտում որպես պատվիրատու, ապա խնդիրը երևի թե լուծվում է, բայց եթե մենք նաև նայում ենք, որ պատվիրատու ոչ միայն երկիրն, այլ նաև անհատը կամ հասարակությունն է, ապա մենք սկսում ենք որոշ բացեր տեսնել։ Օրինակի համար մենք կարող ենք ասել, որ խորհրդային միության կրթությունը շատ տեսական է։ Մենք կարողատեսությունը շատ լավ իմանանք, բայց գործնականում դա չկարողանանք կիրառել։ Մենք կարող ենք ասել, որ ինքը շատ ուղղված էր դեպի գիտություն, բայց մյուս կողմից այն ինչ որ վերաբերում է մարդկային փոխհարաբերություններին, կոմունիկացիաներին, մտածելու կարողություններին կամ օրինակ դիսկուրս կազմակերպելուն եւ այլն, այն ինչ որ ավելի անգլոսաքսոնական համակարգերում շատ ավելի ակտիվ է ու հիմա երբ որ նայում ենք երեխաների տարբերությունը, կարող ենք դա եւս տեսնել, այդ տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը չէր լուծում։ Բայց այն ժամանակ մի քիչ այլ խնդիր էր դրված։ Իրականում երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրապես կրթության մասին, եւ հիմիկվա Հայաստանի արբյուծան նաեւ կրթության մասին օրենքով ամրագրված է, որ երեք ոնց որ շահառուների հիմնական այդ բախման կետում այդ շահը պետքա բավարարվի, դա պետության, հասարակության եւ անհատի։ Եվ խորթային միությունը հավանաբար ավելի շատ կենտրոնացած էր պետական շահի բավարարման վրա, կան երկրներ, որտեղ կամ կրթական համակարգեր, որտեղ խորացած են անհատի շահը բավարարելու վրա, բայց մենք երբ խոսում ենք ազգային կամ իմ ձևակերպով, հա, եթե ասենք իմ տեսակետից ասեմ լավ քրթական համակարգի վրա, այդ երեքի միաժամանակ է բավարարումն է։
Անցնելով բուն թեմային ազգային կրթության անհրաժեշտությանը, մեր ժամանակներում գլոբալիզմի եւ միջազգային համագործակցության ուղիներով արժեքներ ու համակարգեր ներդրվում են ամենուր աշխարի բոլոր անկյուններում, գուցե որոշ երկրների համար սկզբունքային չէ ազգային դիմագծի պահպանումը, ինչպես ասում եք, կա շահառու կրթության, օրինակ Միացյալ Նահանգները կառուցված չեն ազգային սկզբունքի վրա, առավելապես կրթությունը սպասարկում է շուկան։ Իսկ հայկական իրականության մեջ մենք ընդունում ենք, որ մեր համակարգը ցանկալի է, որպեսզի լինի մրցունակ, միջազգայնորեն ճանաչված ու ստանդարտացված, բայց նաև ցանկանում ենք, որ լինի ազգային։
Այստեղ մի քիչ չեմ համաձայնի այս տեսանկյունի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկիր, անկախ իր կարողություններից, անկախ մեծությունից, ինքը կառուցում է եւ առաջ է տանում իր ազգային կրթական համակարգը, որը բավարարում է այդ երեք իմ ասած խմբերին։ Եվ յուրաքանչյուր ազգային կրթական համակարգի նպատակը տվյալ երկրի քաղաքացու ձևավորումն է։ Ուղղակի կախված նրանից, թե երկրները մեծ են, փոքր են, ինչ վտանգներ ունեն, իրենց այդ գործելավոճը կարող է շատ տեսանելի չլինել։ Շատ անգամ այդ կրթությունը նույնիսկ էքսպանսիայի գործիք է։ Նույն անգլիական, ամերիկյան կրթությունները իրենք նաև էքսպանսիայի գործիք են, բայց նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խիստ վերահսկվում է կրթական դաշտը պետության կողմից, եւ այո, այնտեղ կան օրինակ օտարալեզու դպրոցներ, բայց նրանք սահմանափակ են։ Այո, դու կարող ես ունենաս այլ ընտրանքային կրթական ծրագրեր, բայց նրանք եւս սահմանափակ են։ Կա որոշակի կրիտիկական զանգված կամ վտանգավորության աստիճան, որից հետո որևէ երկիր թույլ չի տալիս, որ իր կրթական համակարգը գնա այդ ուղղությամբ։
Եվ ուրեմն ինչպիսին ենք մենք ցանկանում տեսնել մեր ազգային կրթական համակարգը։
Տեսեք, ես եկա այն բանից, որ ցանկացած երկիր պետք է ունենա իր ազգային կրթակարգը, որի նպատակը քաղաքացու ձևավորումն է։ Մենք կրթության մեջ օգտագործում ենք տերմին, որը ասում ենք կրթության ճարտարապետություն։ Առարկաները նույնն են։ Ֆիզիկա առարկան, ամենտեղ նույն առարկան, բայց չինական դպրոցից ֆիզիկան սովորելով դուրս է գալիս չինացի, անգլական դպրոցից դուրս է գալիս անգլիացի։ Ինչպես շինարարության մեջ, հա, շինանյութը նույնն է, տեխնոլոգիաները շինարարական նույնն են, բայց մի ճարտարապետ այդ նույն տեխնոլոգիաներով ու նյութերով կառուցում է տաճար, մյուսը կառուցում է մզկիթ։ Ոնց է դա ստացվում, ստացվում է նրանից, թե ինչ գաղափարախոսություն է մեջը դրված եւ ոնց է այդ ամենը փոխկապակցվում։ Այս տեսանկյունից ցանկացած երկիր կրթությանը պետք է դիտի ոչ թե պարզապես գիտելիք փոխանցելու տեսանկյունից, այդ ամբողջականության մեջ, թե ինչ մարդա վերջում դուրս գալու դպրոցից, եւ գիտելիքների տեսանկյունից, եւ հմտությունների եւ արժեքային առանցքի տեսանկյունից։ Դա նաեւ կարեւոր է ինչի, որովհետեւ ի վերջո ամեն մի երկիր ունի իր առանձնահատկությունները, ունի իր մարտահրավերները, ունի իր հարևանները, ունի իր տնտեսությունը, ունի նաև պատկերացումները ապագայում դա ոնց է լինելու կամ պետք է ունենա, եւ կրթական համակարգը պետք է ուղղացնի այդ ապագային միտմանը, որպեսզի ապագայում այդ երկիրը լինի ավելի կայուն, ավելի զարգացած, ավելի մրցունակ։
Միջազգային կրթական փորձի օգտակարությունն անվիճելի է կան երկրներ, որոնք հաջողել են այս ոլորտում մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Մենք կարող ենք այս փորձը օբյեկտիվորեն գնահատել, տեսնել ստապ մեր կրթական համակարգի իրավիճակն ու կարիքները եւ փոխարել օտար պրակտիկաները։ Սա տեղի է ունենում երբեմն պարզ պատճենմամբ եւ փոխարմամբ, բիզնեսի լեզվով ասած ֆրանչայզինգի մոդելով, երբեմն փոխարվում է առանձին մանկավարժական մեթոդ կամ գաղափար, բայց նաև այս ամենի կողքին, հաշվի առնելով համաշխարհային լավագույն փորձը, կարող է ստեղծվել նաև ինքնուրույնը։ Այդպիսի փորձեր ունենք մենք։
Այդպիսի փորձեր ունենք Արարատյան բակալավրիատը, որը ստեղծվել է Հայաստանում եւ կիրառվում այդ դպրոցում, ինքը հենց այդ փորձերից է։ Անշուշտ միջազգային փորձը պետք է ուսումնասիրել։ Ցանկացած կրթական համակարգ նաեւ պետք է բաց լինի նորին, չմոռանալով իր արմատների մասին, բայց ինքը պետք է բաց լինի նորին։ Դու չես կարող պարփակվես քո մեջ ու ասես, գիտեք ինչ, ես լավ կրթական համակարգ եմ, սա իմն է եւ այլն, եւ ինչա կատարում աշխարհում ինձ հետաքրքիր չի։ Բայց դու չես կարող նայել կուրորեն ուղակի պատճենել ինչի, որովհետև քույր պատճենման կամ ձեր ասած ֆրանչայզինգի պարագայում, երբ որ դու բերում ես եւ կոմոդ դնում ես այլ կրթական ծրագրեր, դու բերում ես նաեւ այլ նպատակը, որը դրված այդ կրթական ծրագրի մեջ։ Աշխարհում լիքը լավ ծրագրեր կան կրթական եւ միջազգային եւ ազգային, բայց չկա այլ ծրագիր, որը նպատակա դրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձևավորում։ Դա նշանակում է, որ այդ կրթական ծրագրերը պարզապես պատճենելով կամ ֆրանչայզինգ իրականացնելով դու ուրիշների նպատակն ես իրականացնում, ուրիշների մարտահրավերները, առաջնահերթությունները։ Ես կարամ մի քանի օրինակ բերեմ, օրինակ ինչու՞ է դա արտահայտվում։ Տեսեք, միջազգային ծրագրեր կան, որոնք հիմնականում ուղղված են անհատի զարգացմանը, գլոբալ մարդու ձևավորմանը, որպեսզի մրցունակ լինի աշխարհում, իր տեղը գտնի եւ այլն, եւ հիմա շատ խոսացվող նախագծային ուսումնառություն, օրինակ այդ կրթական ծրագրերում կա։ Այդ կրթական ծրագրերում, օրինակ, այդ նախագծային ուսումնառությունը անհատական է, որտեղ անհատը պետք է գնա, ուսումնասիրի, բացահայտի եւ գնա առաջ։ Եվ այն խնդիրը անհատի որպես կոսմոպոլիտ, որը կարողանա աշխարհում իր տեղը գտնել, այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եթե մենք նայենք հայկական իրականության տեսանկյունից, ապա մեր համար որն է այսօր ավելի առաջնային, օրինակ եմ թիմային աշխատանքը, թիմ կերտելը, թե անհատական աշխատանքը։ Օրինակ, ասիական երկրները, Չինաստանը, Ճապոնիան եւ այլն, իրենք շատ թիմային ժողովուրդներ են եւ իրենք խնդիր ունեն անհատականությունը զարգացնելու։ Եվ օրինակ համար այնպիսի մեթոդները, որոնք անհատականություն են ձևավորում, կամ նույն սպորտի մեջ այնպիսի սպորտաձևերը, որոնք անհատականություն են ձևավորում, օրինակ սեղանի թենիսը, որտեղ թիմով չեն խաղում, իրենք իրենց կրթական համակարգում տեղ ունեն։ Օրինակ եվրոպական ժողովրդների համար դրանք այդքան էլ ակտուալ չեն, իրենք այլ խնդիր ունեն, իրենք խնդիր ունեն թիմային դարձնելու։ Եվ Դանիա օրինակը, օրինակ այս տեսանկյունից շատ հետաքրքիր օրինակ է, որովհետև իրենք մի քանի տասնյակ տարի առաջ հասկացա, որ մարդիկ իրար շուրջ համախմբվելու եւ միասին գործելու կարողություններն են կորցնում։ Երկիրը բնականոն իր ճանապարհով զարգանում է ընդհանուր հավաքվելու, միավորվելու եւ միասին ինչ-որ բանի համար պայքարելու, կարիքը շատ չկա։ Եվ տեսան, որ հասարակությունը ավտոմատացվում է։ Եվ իրենք լուծում քթան ֆուտբոլի մեջ։ Իրենք ֆուտբոլը սարքեցին ազգային գաղափարախոսություն։ 20%-ը Դանիայի բնակչության կանավոր ֆուտբոլա խաղում։ Այսինքն դա իրենք բերեցին, սարքեցին մարդկանց դասիրակության կերտման գործիք։ Բայց օրինակ նույն ֆուտբոլը բացարձակ կարիք չունի մտնի կրթական համակարգ նույն ասիական երկրներում։ Ինքը մանրուկ է, ոնց որ թե, բայց ինքը իրականում մարդու կերտման տեսանկյունից ահռելի մեծ նպատակ ունի։ Սա է կարևորությունը։ Եվ երբ որ դու պարզապես պատճենում ես, ասում ես, օրինակ, ֆուտբոլը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, կամ թենիսը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, պետք է քեզ հարց տաս, իսկ ինչ խնդիր ես լուծում դրանով, որն է քո համար կարևոր։ Արարատյան բակալավրիատին եթե գանք, Արարատյան բակալավրիատը անշուշտ մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, անշուշտ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ աշխարհում կատարվում, աշխարհը ուր է գնում, բայց մենք դրել ենք նպատակը հասարակական քաղաքացի ձևավորելու։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, որ առաջնահերթությունները հասկանալու եւ կրթական համակարգը փոփոխելու, իսկ որտեղ աշխարհը փոփոխական է, դու միշտ պետք է կարողանաս արձագանքես այդ փոփոխություններին, այդ կարողությունները պետք է եւս լինեն երկրում։ Դու պետք է որոշես առաջնահերթությունը ու կարողանաս արձագանքել այդ կարողություններին։ Եվ Արարատյան բակալավրիատը այն կրթական համակարգն է, որը որ ստեղծվել է Հայաստանում, սկզբից մինչև վերջ, ուսուցիչների զարգացման ծրագրերով, կրթական ռեսուրսներով, քննական կենտրոնով ի վերջո, բայց նաև ունի միջազգային ճանաչում, այսինքն ընդունվում է միջազգային հանրության կողմից։ Եվ դա չի ընդունվում ֆրանչայզինգի միջոցով, ֆրանշիզա, երբ որ մայր կազմակերպությունը հաքես վերահսկել է ստանդարտները, թելադրել է եւ ինքնա երաշխավորում աշխարհի առջև կրթական, որ այն ինչ որ դու արտադրել ես, քո կրթական ապրանքը լավն է։ Արարատյան բակալավրիատը ունի հավասարի ճանաչում, հորիզոնական ճանաչում։ Եթե նույն Քեմբրիջի համալսարանը, եթե մարդկային լեզով ասենք, ասում է, այս հայերի ստեղծած ծրագիրը տարբեր է իմը, չի, բայց ես գտնում եմ, որ իմին համարժեք է, եւ ես ընդունում եմ իրենց եւ դիպլոմը, եւ կրթական որակը եւ այլն։ Եվ այս տեսանկյունից, այո, Արարատյան բակալավրիատը ազգային, բայց նաեւ միջազգային ճանաչում ունեցող մրցունակ կրթական ծրագիր է։
Այնինչ որ մենք արեցինք այդ խորհրդային շրջանում, գնացինք բարենորոգումների ճանապարով, որոնք հաճախ ցակուցրիվ էին, անհասկանալի էր դրանց արդյունավետությունը, կարիք է զգացվում կենսունակ ու երկարակյաց մոդելների կիրառման, անընդհատ նորը փորձելու եւ ստաբիլ զարգացումը կասեցնելու փոխարեն։ Կոլապս ապրած շատ հասարակություններ Գերմանիան, Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ զորացման ու վերականգնման ուղի բռնեցին, ինչ որ գիծ են ընտրել ու հետևել են դրան, ոչ թե մեկ տարբերակից մյուսն են ցատկել։ Այս իմաստով պետք են հեռահար եւ հետեւականորեն իրագործվող կրթական պլաններ։ Հիմա այդ դպրոցն արդեն իր առաջին տասնամյակը բոլորել է, արդեն դուք ինչ որ պատուղներ քաղում եք այդ ամբողջ պրոցեսից, եւ վստահ եմ 1 կամ 2 տասնամյակ էլ առնվազն ծրագրեր ունեք հեռահար։
Միանշանակ մենք այդ դիպրոցի եւ ընդհանրապես այդ շարժումը երբ որ նախաձեռնում ենք հավերժության համար եւ մեխանիզմները որոնք դնում ենք նպատակը այդպեսին է որպեսզի ինքը լինի անընդհատ։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք կրթական ծրագրերի մասին, ի վերջո այդտեղ չեն կարող անտեսել կամ նվազեցնել պետության դերը։ Եվ այ բոլոր օրինակները, որ վերում եք, եւ Գերմանիայի եւ Ճապոնիայի եւ մնացած այլ երկրների դա պետական քաղաքականության մասը եւ շատ ճիշտ նշեցիք, որ կրթությունը երկարաժամկետ է։ 10 տարին կրթության մեջ դա ոչինչ չէ։ Իսկ եթե մենք նայենք կառավարությունների ցիկլերի տեսանկյունից, ապա դրանք սովորաբար 4-5 տարի են։ Ընտրություններից հետո առնվազն 1 տարի է պետք, որպեսզի մարդիկ ունի մեջ մտնեն, ընտրություններից առաջ սկսում են մյուս ընտրական գործընթացները առնվազն 1 տարի առաջ, ու դա նշանակում է, որ դու չես գնա ճիշտ լուծումների, այլ կգնաս այն լուծումների, որոնք պետք են ընտրությունները հաղթելու համար, ստացվում է, որ իրական գործունեության համար դու ունես մոտավորապես 3 տարի։ Եվ եթե նույնիսկ իշխանությունը մի քանի ցիկլ վերարտադրվի, միևնույն է, դա շատ քիչ է կրթության զարգացման համար։ Եվ այս տեսանկյունից շատ երկրներ իրենք կրթական այդ վեկտորի կամ ռազմավարության որոշումը հանում են կառավարության ազդեցության դաշտից։ Իդեպ ասեմ, որ օրենքով Հայաստանում էլ է դա այդպես արված։ Տեսեք, Հայաստանը ունի տարբեր ծրագրեր, այդ թվում օրինակ երկրի զարգացման ծրագիրը, ունի նաև ոլորտային ծրագրեր, եւ օրինակ եթե մենք նայենք երկրի զարգացման ծրագիրը, հաստատում է կառավարության կողմից։ Ու ոնց որթե ոլորտներն էլ օրինակ այդտեղից բխող, ասենք, տնտեսության զարգացման ծրագիրը, էլի բխում է արդեն կառավարության այդ ծրագրից, բայց կա ծրագիր, որը հաստատում ազգային ժողովի կողմից, դա կրթության զարգացման ծրագիրն է։ Այստեղ ոնց որթե հակասությունը կա այդ տեսանկյունից, որտեղ ստացվում է դու երկրի զարգացման ծրագիրը ավելի ստորադասել ես, բայց հենց գաղափարը դրա մեջ է եղել, եւ նույն Ֆինլանդիայի օրինակը, որ շատ են վերում այսօր, հենց այդպես է արված, որ այդ բարձր մակարդակի ծրագիրը հանում են օրենքի մակարդակին, հանում են իշխանությունների ազդեցության դաշտից, որպիսի տասնամյակներով այնտեղ վեկտորի փոփոխություն տեղի չունենա։ Այսինքն կառավարությունները կարող են տակտիկան փոխել, կարող են գործողություններ իրականացնել, բայց վեկտորը չեն փոխում։ Որտեվ դա նույնն է, պատկացեք, ոնց որ այգի եք տնկում ու որոշել եք, որ ծիրանի այգի է պետք տնկել, հիմա եկել այն պահը, որ պետքա ծիրանը պտուղ տա կամ արդեն տվել է գուցե, մեկ է գալիս է նոր իշխանություն, չեմ ասում վատ մտքով անում, շատ լավ մտքով գալիս է իշխանությունը, գտնում է, որ մեզ պետքա խնձորի այգի։ Ու ինչ են անում, կտրում են ծիրանի այգին, տնկում են խնձորի այգի, հավատալով, որ լավ գործ են անում։ Բայց ասնով որոշ ժամանակ, հետո մյուսը գալիս է ու բալենի ատնկում։ Ու տես շարունակ։ Ու արդյունքում որևէ արդյունքի չեն կարող հասնել։ Դա է հիմնական խնդիրը, ու կրթությունը այդ տեսանկյունից պետք է ազատագրվի քաղաքական ճնշումներից։
Ասացինք, որ ներդրումներ պետք են ամեն դեպքում, լինի դա բիզնես, լինի կրթական համակարգ, դա ներդրում է պահանջվում, ներդրման հետ պետք է աշխատել հեռահար պլանով և իհարկե պետք է զուգահեռ դրան աշխատել գիտական, կրթական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ։ Արդյոք մերօրյա Հայաստանում այդ բոլոր ռեսուրսներն առկա են։
Բոլոր բառի հետ չհամաձայնում, ռեսուրսներ առկա են։ Անշուշտ է, այն չի, ինչ որ ցանկալի կլիներ, եթե պարզմանով վերցնենք օրինակի համար կրթության վրա ծախսող գումարներով։ Եթե հնայի մեջ նայենք, Հայաստանը մոտապես 2-2.3% կարգի է, եթե չեմ սխալվում, բայց այդ ցուցանիշը նույնիսկ միջին եվրոպականից է շատ ցածր։ Էլ չեմ ասում, որ կան երկրներ, որտեղ այդ ցուցանիշը անգամներ ավելի բարձր է, ու իրենք զարգացած երկրներ չեն, հա, ասենք որ նույն Կուբան։ Բայց մարդիկ գիտակցում են եւ կրթության մեջ ներդրվում են։ Այս տեսանկյունից մենք լիքը աճելու տեղ ունենք, այդ ցուցանիշով մենք վատագույն երկրներից ենք։ Բայց նույնիսկ այդ պայմաններում անշուշտ ռեսուրսներ կան, որովհետև եւ կրթության որոշակի ժառանգություն կա, պատմականորեն եկած, եւ վերաբերմունքը հասարակության մեջ կրթության նկատմամբ, ելի եթե sense համաշխարհային բանով նայենք, ինքը մեզ լուրջ հիմքեր է տալիս ընդհանրելու ու համոզված լինելու, որ մեկը կարողանա կրթական բարեփոխումներ իրականացնել։ Դա որ պոտենցիալը կա։
Մեր պետությունը կրթական պետական համակարգը բնականաբար հետևելով միջազգային փորձին, նույն այդ շրջանառվող տաքսոնոմիաներին, ստեղծեց հանրակրթության պետական չափորոշիչը, որի մեջ հենց ամրագրված են 4 բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություններ, դիրքորոշում եւ արժեքային բաղադրիչ։ Հիմա ինչ վերաբերում է արժեքահեն կրթությանը, դա թղթի վրա կա, բայց արդյոք ինչպես են տարբեր հանրակրթական դպրոցները, անկախ դպրոցները ինչպես են լուծում այդ արժեքային բաղադրիչի խնդիրը, ով է մատուցում, ինչ է մատուցում, ինչ առարկայի միջոցով է մատուցում, որովհետև մինչ որ շրջան դա կարծես թե կատարեց եկեղեցու պատմություն առարկան, մի շրջան հասարակագիտություն առարկան, կան այլ մոդելներ, ոչ միայն դասավանդման, այլ նաև ազգային մշակույթի այլ արժեքների փոխանցման միջոցով։
Ես մի քիչ հեռվից սկսեմ թարթին պատասխանել, դուք ասացիք պետական չափորոշի չընդունվեց։ Մինչև այս չափորոշի չընդունվելը նախորդ չափորոշիչը կար և ժամանակին հետազոտություն կատարվեց ուսուցիչների, թե որքանով ուսուցիչները գիտեն գործող չափորոշիչը, հանիսն են տեսել ընդհանրապես, և ցուցանիշները սարսափելի էին։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր չափորոշիչներով պետք է ճիշտ բաներ դասավանդեն ու մտնեն դպրոց, 90%-ից ավել այդ չափորոշիչները չի կարդացել։ Բայց դա նաև սպասելի էր, որովհետև իրականում չափորոշիչ ընդունելով կրթությունը չի փոխվում։ Չափորոշը միանշանակ կարևոր է, բայց չափորոշի ընդունումը պետք է երկար հասարակության քննարկման, մասնագետների քննարկման ճանապարհ անցնի։ Դա պետք է ապրվի։ Մարդիկ պետք է իրենք ծննդաբերեն այդ չափորոշին, իրենք պետք է համաձայնության գան։ Այսինքն, ստեղ խնդիրը ոչ թե նրանում, որ դու կարճ ժամկետում ունենաս գեղեցիկ փաստաթուղթ ու դրանից հետո արագ գնաս փոփոխությունների, այլ դու պետք է այնպես անես, որպեսզի մարդիկ իրենք ձգտեն այդ փոփոխությունները, ուզեն այդ փոփոխությունները եւ իրենք հասկանան, թե այդ փոփոխությունները ինչի համար է։ Դա հիմնական այն ըստիս գրավականն է, որ չափորոշիչները հիմա շատ ասել լավ կլինեն, թե վատ կլինեն, բայց ես մի քիչ վատատեսական եմ մոտենում նրան, որ այն չափորոշիչները եւ նույնիսկ այն լավ գաղափարները, որ այնտեղ ներառված են, իրենք կրթության մեջ իրենց արտահայտումը կստանան, որովհետեւ նոր բաներ մտնում են, օրինակ նախագծային ուսումնառություն, բայց ինչպես այդ նախագծային ուսումնառությունը անել, ինչի համար անել, այդ ամենակարևորն է, ինչ փոփոխություն դա կտա, այդ դրա գիտակցումը դեռ չկա։ Ես կարծում եմ, որ այն արժեքները, որոնք դպրոցում փոխանցվում են, իրենք փոխանցում են ոչ թե չափորոշիչների հիման վրա, այլ մեր հասարակությունում մեծամասնության կողմից ձևավորված հանրային համաձայնության եկած արժեքների շուրջ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ուսուցիչ դասարան մտնելիս, յուրաքանչյուր ուսուցիչ արձագանքելով այս կամ այն վարքագծին, ինքը առաջնորդվում է իր ներքին պատկերացումներով, որոնք որ ձևավորվել են այս հասարակության մեջ։ Այնպես որ դա փաստաթղթային գրվածություն չի, դա մեր հասարակության մեջ գործող ունեցող նորմերի արտահայտումն է կրթության գործընթացում։ Օրինակ, այս դպրոցում եւ Արարատյան բակալավրիատում մենք ունենք այս աշակերտի նկարագիրը, որը բաղկացած է 8 արժեքներից, որոնք վերծված են հին հունական 4 առաքինություններից, որոնք բաժանել ենք զույգերի, հա, գործնական եւ տեսական, որպեսզի կարողանանք կյանքում դպրոցում ավելի առարկայական դարձնել երեխաներին։ Դրանք այն արժեքները, որոնց շուրջ կառուցված է ամբողջ դպրոցի փիլիսոփայությունը, այն ներառված է բոլոր կրթական ծրագրերում։ Այդ արժեքների շուրջ մենք ընդունում ենք երեխաներին, վերլուծում ենք վարքային քեյսերը, մենք դրանով փորձում ենք ինքներս ապրել եւ ձգտում ենք դրան, աշխատակիցներին ենք այդպես ընդունում, այսինքն դա պարզապես պատին գրված բաներ չեն, եւ դա իրականում կրթության հիմքն է, դա կմախքն է, մնացածը ֆիզիկա կանցնես, մաթեմատիկա կանցնես, լեզու կանցնես եւ այլն, դրանք արդեն համակարգված են այդ ամենի շուրջ։ Երբ որ մենք սկսում ենք ծրագիրը, եւ որպես Արարատյան բակալավրիատի միջազգային ճանաչման գործընթացը, եւ որպես գործընկեր համագործակցում ենք Քեմբրիջի համալսարանի հետ, եւ իրենք այցելեցին դպրոց եւ համադրումն էին կատարում մեր ծրագրի անգլական գերազանցության level ծրագրի հետ, եւ առաջի բանը որ հարցեցին, ասացին, կարող եք ասել, թե դպրոցի նպատակը ո՞րն է, ինչի համար է դպրոցը, վերջնարդյունքը ո՞րն է, ու մենք լիքը խելոք բաներ էինք ուղարկում, առարկայական չափորոշիչների, կրթական վերջնարդյունքների եւ այլն, ասում են, դա չէ։ Մենք չենք հասկանում, մտածում ենք կրթական հաստատություն, հա, հավանաբար լուրջ բաների մասին է խոսում, ներկայացնում ենք լուրջ բաներ, ըստ մեզ։ Հետո արդեն հասկանալով, որ չէ, այլ ոչ մի բան չունենք ասել, տվեցինք այդ աշակերտի նկարագիրը, ասին, այ հենց սա ենք ուզում, որովհետև եթե դպրոցը չունի, թե ինչպիսի քաղաքացի է մարդը ուզում տեսնել իր դպրոցը ավարտելիս, ուրեմն մնացած ամենի մասին խոսալ անիմաստը, ուրեմն դպրոցը դպրոց չի։ Այ հիմա երբ որ սա ցույց տվեցիք, սա ենք ուզում, այ հիմա դրանից հետո հաջորդ կայնը, դե հիմա ուրեմն ցույց տվեք, թե ոնց է այդ արժեքները, որ դուք գրել եք ի սկզբանե 12 տարվա ընթացքում բոլոր առարկաների կողմից փոխանցում երեխաների, ոնց է դպրոցը ապահովում, որպեսզի այս ամենը փոխանցվի, ու դա երևի թե կրթության ամենաբարդ գործընթացն է։ Եվ երբ որ մենք օրինակ ստեղծում ենք հայկական դպրոց եւ մենք ասում ենք այ ազգային կրթությունը մեր համար կարեւոր է, հարցեր առաջանում, իսկ ո՞նց էս այդ ազգայինը դաս ցիրակում։ Ինչ պետք անես, ու չես լինի հայրենասիրության դասեր, ու ասես, այ դու հայրենասիրությունից գերազանցիկ ես, իսկ դու բավարար։ Այդ ժամանակ օրինակ մի քանի առարկա ներդրեցինք դպրոցում, դա ազգային պարն էր։ Այդ ազգային պարը առաջին անգամ փորձարկվեց այդ դպրոցում Գագիկ Գինոսյանի հետ, և տեսանք արդյունքը, և դրանից հետո դա դարձավ արդեն հանրակրթության մեջ առարկա, և այսօր դպրոցի մոտ 30%-ում Հայաստանի Հանրապետության ներդրված է։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ բարի միջոցով հասկանում են տարածաշրջանների պատմությունը, տեսնում են արմատները, տեսնում են կապը անցյալի, ապագայի, ներկայի միջև, դա ապրում են և վերադարձնում են իրենց կենցաղ, դա դարձնում են իրենցը, անկախ նրանից դա արդաս է թե ոչ, և սկսում են իրենց ծննդյան օրերին պարել այդ պարերը հասկանալով, գիտակցելով, և դա դարձնում է իրենցը, այս սա դառնում է կրթական մի մաս։ Կամ օրինակի համար դպրոցի երգչախմբի ստեղծում, երբ որ երեխաները լսում են տարբեր երաժշտություն, բայց դու չես կարող արգելես, որ իրենք այլ երաժշտություն չլսեն, դա պարտադրանքով չի լինում։ Բայց երբ որ դպրոցի երգչախումբը երգում է Կոմիտաս, երբ որ դպրոցի երգչախումբը դա մատուցում է դպրոցին, և դա դառնում է շարժում, դառնում է գնահատելի, ապա այդ ամբողջ դպրոցական հասարակությունը դրա մասնակիցն է դառնում, և դա իրենցն է դառնում։ Մյուս կարևոր բանը, որը մենք վերջերս ենք ներդրել դպրոցում, մենք նոր առարկա ներդրեցինք, որը կոչվում է հենց ինքնություն և արժեքներ։ Եվ այդ առարկայի միջոցով հնարավորություն ենք տալիս երեխաներին այդ դիսկուրսի մեջ մտնել, նաև առաջին հերթին իրենք իրենց հետ, հասկանալու և գտնելու այդ ինքնությունը և արժեքները։
Միայն պետական դպրոցական համակարգի առկայությունը բավական անգույն կլիներ, լավ է, որ կան շատ տարբեր անկախ կրթական նախաձեռնություններ, գոյություն ունի մեկ ձայն անկախ դպրոցների հայկական ասոցիացիա, որի անդամ է նաև այբ դպրոցը, Դասավանդիր Հայաստան նախաձեռնություն, Դեպի Բարձունք և այլն։ Ինչ այլընտրանք են առաջարկում հանրակրթական սիստեմին այս անկախ կառույցները և ինչ խնդիր կարող եք միասնաբար լուծել։
Անշուշտ հանրակրթության պատասխանատուն և հանրակրթության իրական կամ հիմնական գործունեությունը իրականացնող պետությունն է, որտեղ ի վերջո մենք երկրի քաղաքացի ենք ձևավորում, ես այդ գործընթացը սինխրոնացված է, և պետությունը անկախ նրանից դպրոցները մասնավոր են թե մասնավոր չեն, և անկախ նրանից թե դա որ երկիրն է և ինչքան ռեսուրս ունի, ինքը խիտ վերահսկում կանոնակարգում է այդ դաշտը, հենց այն նույն բանի համար, ինչի մասին խոսում էինք այսօր։ Բայց միևնույն ժամանակ փորձեցույց է տալիս համաշխարհային, որ այլընտրանք կրթական համակարգում ունենալը պարտադիր է նաև հենց պետության համար, որովհետև դա հնարավորություն է փորձարկումներ իրականացնելու և լավագույն փորձը այնտեղից տեղափոխելու դեպի պետական կրթական համակարգ։ Մասնավոր կրթական համակարգը մի քիչ սխալ տերմին է կրթության մեջ օգտագործել, մրցակցություն, բայց օգտագործեմ այս պարագայում, հա, մրցակցում է անվճար պետական համակարգի հետ։ Բայց ծնողները ստացվում է, որ որոշ դեպքերում որոշում են անվճարի փոխարեն գնալ այլտեղ, որտեղ իրենք այլ բան են փնտրում։ Մասնավոր դպրոցները նաև նման են նրանով, որ իրենք մասնավոր են, բայց իրականում յուրաքանչյուր ունի իր գաղափարախոսությունը և իրենք շատ տարբեր են։ Եվ արժեքը կայանում է հենց դրանով, որ իրենք տարբեր են։ Մեկի մոտ մի բանն է լավ ստացվում, մյուսի մոտ ուրիշ բանն է լավ ստացվում, և մշտական նաև կոնտակտը պետության հետ և այդ փորձի փոխանակումը ևս կարևոր են, որտեղ իրենք զարգացնում են ընդհանուր կրթական համակարգը։ Սա համատեղ գոյատևման և ընդհանուր խնդիրը լուծելու և պետություն մասնավոր համագործակցության երևի թե լավագույն օրինակներից մեկն է, որ ընդհանրապես կա։ Նաև կրթական համակարգերը ընդհանրապես պետք է համագործակցեն, կրթության մեջ կարևոր բառը համագործակցությունն է, բաց լինելն է։ Ի տարբերություն այլ իրերի, հա, օրինակ եթե ես ունեմ խնձոր, դուք ունեք խնձոր, և ես իմ խնձորը տամ ձեզ, դուք ձերը տաք ինձ, արդյունքում դուք ունենաք մի խնձոր, ես էլ մի խնձոր, բայց երբ որ ես ունեմ փորձառություն կամ ունեմ գիտելիք և փոխանցում ձեզ, դուք էլ ձերը փոխանցում եք ինձ, արդյունքում դուք ունենում եք երկու և ես ևս երկու, այդ կրթության մեջ այդ բանաձևն է գործում, և այս տեսանկյունից կրթական համակարգերը պետք է իրար հետ համագործակցեն, բաց լինեն, մրցակցությունը ստեղ ամենասխալ տերմինն է, որը կարող է օգտագործվել, և մենք ուրախ ենք, որ մեկ ձայն ասոցիացիան համախմբել է ոչ պետական դպրոցներին, մենք ասում ենք անկախ դպրոցներին, և այդ տարբերության հետ մեկտեղ, այն, որ յուրաքանչյուրը իր ուրին գործունեությունն է տանում, իրենք այսօր միավորված կարողանում են ընդհանուր խնդիրներ լուծել, իշա ընդհանրապես հանրակրթության Հայաստանի Հանրապետության։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք սեղմ, բայց բովանդակալից կարողացանք անդրադառնալ արժեքահեն և ազգային կրթության առանձնահատկություններին, հուսանք, որ այս զրույցը կծառայեցվի հենց մեր ընդհանուր կրթական համակարգի զարգացմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն էր։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։